Αθανασίου. Σπουδαία φωνή και το λέω καθώς μας ακούει, γιατί είμαστε στον αέρα για να πούμε για το τραγούδι στο Φεγγάρι. Να επαναλάβω για τους φίλους που τώρα μπήκαν στη συχνότητα. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνέπραξε με την Μυρτόλο Αθανασίου σε δύο συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Βασιλικό Θέατρο για μας, χωρίς εμάς. Χωρίς την παρουσία κοινού εννοώ, την Παρασκευή και την Κυριακή που μας πέρασε, με σκοπό την διαδικτυακή μετάδοση βέβαια του σχετικού υλικού, γιατί κορονοϊός μας έχει καταστρέψει στην κυριολεξία. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή και η σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου και η καλλιτεχνική διευθύντρια της Κρατικής Ορχήστρας η Ζωή Τσόκανου, έτσι όλοι μαζί για να πούμε και για το τραγούδι στο Φεγγάρι, αλλά και όλα αυτά που μας απασχολούν σε εποχή κορονοϊού. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας από Αθήνα, καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσουν αυτά τα πολυτηλεφωνικά. Είπαμε, είναι μια καινούργια εποχή που μαθαίνουμε, αυτή η online εποχή. Αλλά τι να γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, για να πούμε για το τραγούδι στο Φεγγάρι, ξεκινώντας από την Μυρτό Παπαθανασίου, που βέβαια δεν χρειάζεται στάση, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, εδώ στο Αριστοτέλειο αποφύτησε, κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, πήγε μετέπειτα στο Μιλάνο, πρωταφανίστηκε ως μονοδός στο έργο του Μοντεβέρντι και το 97 στην πολιτιστική. Αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Και επίσης έχει εμφανιστεί σε σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών και λυρικά θέατρα από Βιέννη, Βερολίνο μέχρι και πού δεν ξέρω τι, Μόντρεαλ και Βρυξέλλες και Τόκιο και Νέα Υόρκη, και ένα τεράστιο ρεπερτόριο που εκτείνεται από τον μπαρόκ μέχρι όπερες του Βερισμού. Δεν λέω τίποτα άλλο γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή με τον Παπαθανασίου με τα βιογραφικά.
Ουσιαστικά αυτή ήταν και η σκέψη με τη Ζωή, να δώσουμε στο κοινό ένα πρόγραμμα που δεν είχε συγκεκριμένο έτσι, συνθετικά ή σε περίοδο να είναι συγκεκριμένης περίοδου αποσπάσματα από όπερες ή συμφωνικά έργα. Οπότε δώσαμε μια μεγάλη γκάμα. Ήταν ένα μια πολύ όμορφη συνεργασία. Ξεκινούσε το πρόγραμμα από, δηλαδή είχε από Χέντελ, μπαρόκ μέχρι Σκαλκότα, μέχρι Ρουζάλκα του Ντβόρζακ, Πουτσίνι, Βέρδι, πώς μπορείς να μην συμπεριλάβεις έναν Βέρδι μέσα σε έναν τέτοιο συνθέτη της όπερας. Βάγνερ επίσης. Γενικά νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει μια μεγάλη λαχτάρα να τη δει αυτή τη συναυλία, και εμείς είχαμε μεγάλη λαχτάρα να δώσουμε τη μουσική μας και να γίνουμε επιτέλους ξανά ενεργοί, γιατί είχε το πράγμα πραγματικά δρανίσει αρκετά.
Τι ωραία.
Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν δύσκολο, να όμως δεν επιτράπει να έχουμε κοινό παρά μόνο 2-3 ανθρώπους, λίγους ανθρώπους μετρημένους στα δάχτυλα. Και θα μεταδοθεί διαδικτυακά για να μην χάσουμε την ευκαιρία όλη τη δουλειά και πάνω στο πρόγραμμα στο οποίο έγινε και αποφασίστηκε και από τη Ζωή και από μένα και από τη διοίκηση να προχωρήσουμε και ας πάμε σε αυτή την κατεύθυνση διαδικτυακά. Γιατί όχι,
ναι.
Το κάνουν και άλλα θέατρα.
Γιατί όχι, φυσικά. Ζωή Τσόκανου, τι γίνεται με αυτά τα πρωτόκολλα ζωντανού θεάματος? Δηλαδή, παίξατε στο Βασιλικό Θέατρο. Το Ολύμπιο, ας πούμε, είναι ανοιχτό. Γίνονται προβολές. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει προβολές. Κάποια θέατρα περιμένουμε να ανοίξουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι. Στην Αττική, για την ακρίβεια, όχι. Γιατί όμως εδώ να μην έχουμε κοινό στο Βασιλικό?
Περιμένουμε τις αντίστοιχες οδηγίες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι πληροφορίες της Υπουργού είναι ότι θα έχουμε μέσα στον Οκτώβρη την εγκύκλιο με τις οδηγίες λειτουργίας συναυλιών και θεάτρων σε εσωτερικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να παίξουμε έξω με κοινό, αλλά όχι μέσα. Νομίζω είναι θέμα χρόνου. Την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή για να μπορέσουμε να ανοίξουμε φυσικά τις συναυλίες μας και για το κοινό της πόλης. Φυσικά θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα τηρούνται στο έπακρον. Σίγουρα δεν θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε το 100% των φέσεων, των θεατών. Σίγουρα θα υπάρχει μια μειωμένη συμμετοχή του κόσμου όσον αφορά την κάλυψη των θέσεων. Αλλά η συναυλία είναι η συναυλία. Είτε θα είναι το 60%, είτε θα είναι το 40%, είτε θα είναι το 50%. Εμείς θα είμαστε εκεί και το κοινό από κάτω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορούμε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε με το κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
Mm-hmm. Και ναι, μεν είχαμε το τραγούδι στο Φεγγάρι, στο Βασιλικό Θέατρο, αλλά τι σημαίνει για μια ορχήστρα για μια λυρική τραγουδίστρια να παίζουν, να ερμηνεύουν χωρίς κοινό από κάτω? Δεν είναι λίγο περίεργα τα πράγματα? Δηλαδή η ενέργεια του πράγματος που πηγαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, πώς το αντιμετωπίσατε και αυτές τις δύο μέρες, και την Παρασκευή και την Κυριακή? Να ακούσω και τις δύο γνώμες, κυρία Παπαθανασίου, από εσάς να ξεκινήσω.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πραγματικά, εντάξει, είναι λίγο περίεργο να παίζει χωρίς ουσιαστικά κοινό ή να παίζει με τόσο λίγο κόσμο, αλλά εγώ προσωπικά το αντιμετώπισα σαν να ήταν μια ηχογράφηση όπου χρειάζεται πολύ ενέργεια, χρειάζεται πολύ, ή σαν να ήταν μια τηλεοπτική, ας το πούμε, εκπομπή, ας το πούμε έτσι. Ουσιαστικά η ενέργεια υπάρχει και πρέπει να, και εσύ ο ίδιος να είσαι έτοιμος να δώσεις το 100%, γιατί πραγματικά έχει τεράστια ευθύνη, καθώς είναι και θα μαγνητοσκοπείται. Οπότε η αδρεναλίνη και όλη η ενέργεια υπήρχε, νομίζω, και από την ορχήστρα και από τη ζωή και από μένα, και δώσαμε το 100%. Εντάξει, όταν το χειροκρότημα δεν είναι γεμάτο, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να έχουμε, έχω συνηθίσει να είναι γεμάτη
έτσι. Σωστά, άλλη μόνο.
Δεν πειράζει, εντάξει, ναι, πραγματικά είναι κρίμα, είναι κρίμα ουσιαστικά και για το κοινό που χάνει την αίσθηση του live, του ζωντανού. Είναι μια άλλη διάσταση το ζωντανό, μια άλλη διάσταση η κάμερα και το μαγνητοσκοπημένο, να το δεις από την τηλεόραση, να το δεις μέσα από μια οθόνη. Έχει μια μεγάλη διαφορά για αυτόν που το ακούει και το βλέπει, άλλο το ζωντανό, άλλο το μη ζωντανό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν αίσθηση μουσικά και σαν ενέργεια δώσαμε αυτό που θα δίναμε σαν να ήταν από κάτω sold out η αίθουσα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει αυτό το πράγμα λιγάκι να προχωρήσει και να το δούνε, νομίζω, στην εγκύκλιο να υπάρχει κοινό, γιατί έτσι κι αλλιώς έτσι το κάνουν και έξω, δηλαδή τα θέατρα έξω
με πολύ λίγο κόσμο, πολύ απλά
κρατάνε 50% ή 60% της χωρητικότητας του κάθε θέατρου. Έτσι κάνει και στη Φλωρεντία, στη Σκάλα του Μιλάνου, στην Πολόνια, στο Παρίσι, μιλάμε για πόλεις που, στη Βαρκελόνη, πόλεις που έχουν πάρα πολλά κρούσματα και βρίσκονται σε πολύ άσχημη θέση ακόμη και τώρα.
Mm. Ζωή Τσόκανου, πώς ήταν?
Ναι, λειτουργούν. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να διευθετηθεί.
Ναι, για να δούμε. Ζωή Τσόκανου, πώς ήταν η ενέργεια της κρατικής ορχήστρας αυτά τα δύο βράδια?
Εμείς ήμασταν οι τυχεροί της υπόθεσης. Ήμασταν οι τυχεροί διότι είχαμε τη Μυρτώ, είχαμε αυτό το υπέροχο πρόγραμμα. Το ευχαριστηθήκαμε. Ουσιαστικά αυτή η συναυλία θα σηματοδοτούσε και την έναρξη της σεζόν σε κλειστούς χώρους για μας. Ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία για να ξεκινήσουμε τη σεζόν μας μέσα. Εμείς είμαστε οι τυχεροί γιατί το ζήσαμε, το νιώσαμε. Νομίζω παίξαμε πολύ ωραία. Η Μυρτώ μας οδήγησε σε πάρα πολύ όμορφο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η επαφή μαζί της. Ο τρόπος που τραγουδάει, ο τρόπος που ερμηνεύει μας πήρε μαζί της. Εμείς είχαμε, νομίζω, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Είχαμε δύο υπέροχα βράδια μαζί της και αυτό που είπε και η Μυρτώ έχει απόλυτο δίκιο. Ο επαγγελματίας μουσικός θα είναι εκεί και θα κάνει τη δουλειά του πολύ καλά και το νιώσαμε. Υπήρχε ενέργεια. Έστω και τα 5 ή 10 άτομα από κάτω, το εσωτερικό κοινό της κόρης, ναι, που χειροκροτούσαν, μας δίναν την αίσθηση του κοινού, δηλαδή τους παίζαμε, έστω και για αυτούς τους 5-10 ανθρώπους που κάθονταν κάτω, βοήθησε. Νομίζω
υπήρχε η ενέργεια της συναυλίας. Φυσικά, εμείς ήμασταν τυχεροί, αυτοί που δεν ήταν τυχεροί φυσικά ήταν το κοινό της Θεσσαλονίκης, έτσι, που δεν μπόρεσε να δει μια τέτοια με τόσο ωραία συναυλία. Με ένα τόσο σημαντικό καλλιτέχνημα δημοτικό. Αυτό, αυτή ήταν η άτυχη, αλλά φυσικά θα το γεφυρώσουμε αυτό το κενό μέσα με το βίντεο το οποίο θα προβάλλουμε.
Αυτή η ενέργεια η οποία υπήρχε και στα βίντεο που ανεβάζατε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, δηλαδή όταν βλέπαμε τη ζωή Τσόκανου να κουμπάει την παρτιτούρα πάνω στην απλόστρα και να διευθύνει τα διάφορα παράθυρα, όλους αυτούς τους ατέλειωτους μουσικούς της κρατικής ορχήστρας, καταλάβαινε κανείς ότι υπάρχει ενέργεια, έστω και αν υπάρχει μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ, κάνουμε πρόβες καθημερινά, εμείς συνεχίζουμε τη λειτουργία μας καθημερινά. Πραγματικά νομίζω ότι ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορούμε σύντομα να το μοιραστούμε αυτό, να μοιραστούμε τη μουσική μας μαζί με τον κόσμο στις αίθουσες συναυλίων.
Ωραία. Να ρωτήσω επίσης και τις δυο σας για αυτό το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε με τον τίτλο «Τραγούδι στο φεγγάρι». Υπήρχαν ιδέες και από τις δύο πλευρές, και από πλευρά σας κυρία Παπαθανασίου και από πλευρά τη δική σας κυρία Τσόκανου, ποιες άριες θα μπουν, τι έργα θα έχουμε. Έτσι για την ιστορία του πράγματος.
Ναι, βεβαίως.
Πες εσύ η ζωή, πες εσύ,
Μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ.
Με τη Μυρτώ συζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ήταν μια συναυλία που θέλαμε να κάνουμε τα έργα που πραγματικά λαχταρούσαμε να παρουσιάσουμε στη σκηνή μαζί. Γι' αυτό και η επιλογή δεν έχει κάποιο... Η επιλογή των Άριων είναι από Χέντλ μέχρι Πουτσίνι. Έτσι έχει Χέντλ, Βέρντι, Βόρντι, Πουτσίνι. Είναι σχεδόν τα πάντα. Και έτσι αποφάσισα και εγώ να συνομιλήσουμε με τα έργα αυτά, με τις Άριες αυτές, με ένα πρόγραμμα όχι τυπικό ενός γκαλά όπερας, αλλά με ένα πρόγραμμα πιο συμφωνικό. Αλλά πάλι που να κομβαίνει ένας συγγραμματουργικός ιστός. Τι δουλειά έχει το ιδίλιο του Ζίκφριντ, ας πούμε, με το τραγούδι στο φεγγάρι, τι δουλειά έχει το ιδίλιο του Ζίκφριντ με την Τραβιάτα. Και όμως έχει. Μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για διαφορετικούς χαρακτήρες. Το ιδίλιο του Ζίκφριντ γράφτηκε για μια τόσο σημαντική γυναίκα του 19ου αιώνα, την Κόζιμα Βάγκνερ, την Κόζιμα Λίστ, τη δεύτερη γυναίκα του Βάγκνερ. Είναι το ποδόρο γυναιθείων για αυτή τη γυναίκα. Ακόμα και τα Χρυσάνθεμα του Πουτσίνι, ένα εξαιρετικό έργο για έγχορδα, για οχήτρια εγχόρδων. Χρησιμοποιήθηκε το τέλος της Μανών. Άλλη μια πολύ σημαντική γυναίκα με τεράστια γοητεία, με μια τεράστια σαϊγνευτική δύναμη. Το ίδιο ακόμα και η θάλασσα. Και η θάλασσα είναι το ελληνικό σχόλιο. Η θάλασσα της Καλκότα, τα τρία μέρη για μικρή οχήστρα, είναι και αυτό. Είναι και η θάλασσα μια γυναίκα. Τουλάχιστον έτσι το νιώθουμε εμείς στην Ελλάδα εδώ. Επίσης, το νερό της θάλασσας με το νερό της Ρουσάλκα, που ήταν η νεράδα των νερών, έτσι συνομιλούν με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. Σε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει φυσικά με το φεγγάρι, γιατί ήταν όλο, θα έλεγα, δεν είχε γωνίες. Ήταν ένα lay down στην καρέκλα και απόλαυσε. Ένα πρόγραμμα νομίζω βραδινό. Ένα πρόγραμμα βραδινό που έδεσε, ενώ ήταν από διαφορετικά σημεία τα έργα, ήσουν και δείχνουν με έναν τρόπο μοναδικό.
Ναι, γιατί απορρίσαμε όταν πρωτοδιαβάσαμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει από έργα δικά, ας πούμε, για να μέχρι Σκαλκότα, λέμε πώς θα δέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία Παπαθανασίου,
κρύβεται μια γυναίκα πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Κυρία Παπαθανασίου, πόσους ρόλους αλλάξατε πάνω στη σκηνή στο τραγούδι στο φεγγάρι, πόσες ηρωίδες και πώς από τη μία περνούσατε στην άλλη με όλα αυτά τα έργα?
Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι αλλαγών και διαθέσεων. Δεν μου αρέσουν οι συμβατικές επιλογές έργων και έτσι, τα πιο hit, ας πούμε, πράγματα. Φυσικά ήταν κάποια έργα, ήταν πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, αλλά όπως είπε και η ζωή, όλα αυτά δένανε και υπήρχε μια κλωστή που το ένα έργο διαδεχόταν το άλλο, πώς να σας πω, ένας πολύ καλός σειρμός μεταξύ τους. Θεωρώ ότι Φυσικά η παρουσία της γυναίκας ήταν πολύ, ήταν πολύ έντονη στο, σε αυτή τη συναυλία. Και μια μεγάλη έτσι, αίσθηση ρομαντισμού. Σε όλα τα έργα είχαν αυτό το κοινό. Και φυσικά το φεγγάρι, το οποίο είναι, είναι τι πιο ρομαντικό στοιχείο της φύσης, που πραγματικά ο άνθρωπος λατρεύει από, από τότε που έχει βρεθεί στη γη. Είναι το, το φεγγάρι το, το λατρεύει και το ακολουθεί και το, έχουν γραφτεί ποίηματα, έχουν γραφτεί έργα γι' αυτό. Οπότε αυτός ήταν ο κοινός παρονομαστής.
Λίγο πολύ όλοι μας είμαστε λίγο φεγγαροχτυπημένοι, οπότε
βέβαια,
καταλαβαίνω και τι ακριβώς λέτε.
Ειδικά οι Έλληνες, νομίζω. Όχι τραγούδια με φεγγάρι, νομίζω σαν τους Έλληνες δεν έχει κανένας άλλος λαός.
Σωστό και αυτό.
Και το γλύζει ο ήλιος, αλλά είμαστε ναι.
Κυρία Τσόκανο, αυτά πότε θα ανέβουν στο διαδίκτυο, δηλαδή πότε θα ξέρουμε περίπου πότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε?
Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι το συντομότερο. Δουλεύουμε τώρα λίγο στην ποιότητα, στο edit, για να υπάρχει ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι σύντομα, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το υλικό.
Ωραιότατα. Η εκκίνηση έχει γίνει με την Μυρτώ Παπαθανασίου, η πρώτη συναυλία για την σεζόν από την Κρατική Ορχήστρα, έστω και διαδικτυακά πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια τι περιμένουμε, κυρία Τσόκανου? Δηλαδή υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί εντός εισαγωγικών?
Εντός εισαγωγικών υπάρχει το πρόγραμμα, είμαστε έτοιμοι και για τα δύο σενάρια, δηλαδή και για το Plan A που είναι φυσικά η συναυλία και αποτελεί φυσικά τον κυρίαρχο, την κυρίαρχη μας θέληση να, να γίνουν συναυλίες. Φυσικά υπάρχει πάντα και το Plan B που είτε θα είναι μαγνητοσκόπηση όπως του τελευταίου Σαββατοκύριακου, είτε θα είναι και live streaming. Εμείς ετοιμαζόμαστε και για τα τρία, και για τα τρία ενδεχόμενα.
Αλλά υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Υπάρχουν, το πρόγραμμα φυσικά είναι προσαρμοσμένο, η ορχήστρα είναι μικρή, δηλαδή είναι τόση όση χωράει στην αίθουσα δοκιμών, δηλαδή μπορεί στο μέγαρο να χωρίσουν περισσότερο, αλλά πρέπει κάπου να κάνουμε πρόβες. Με τις αποστάσεις φυσικά είμαστε εκεί γύρω στα 45 άτομα, ένα maximum ορχήστρα. Το πρόγραμμα και το ρεπερτόριο φυσικά πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη, που είναι, είναι, μεγάλο, είναι μεγάλο, μεγάλη αλλαγή. Αποκλείονται πολλά έργα, βέβαια μπαίνουν και μέσα στο παιχνίδι άλλα έργα που σε άλλες συνθήκες δεν θα τα παίζανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι με ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένες συνθήκες να συνεχίσουμε την επαφή μας με το κοινό, είτε ζωντανά είτε μέσω της οθόνης.
Αλλά από την άλλη, η κρατική μας έμαθε και σε εκπαιδευτικά πολύ σημαντικά προγράμματα. Με αυτά τι γίνεται?
Λοιπόν, φυσικά ήταν πολύ δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση για το πώς θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει ένα απίστευτο boom. Έτσι, δηλαδή, τη σεζόν μας βλέπανε 30.000 παιδιά. Και ναι, δηλαδή αυτό φυσικά θα ήταν πολύ δύσκολο να το κρατήσουμε. Δεν θα έχουμε συνεργασίες με σχολεία, συναυλίες για σχολεία, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η εικόνα και δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε. Θα έχουμε όμως μια οικογενειακή συναυλία και ετοιμάζουμε, είμαστε μάλιστα αυτή τη εβδομάδα σε στάδιο προετοιμασίας, ετοιμάζουμε ένα βίντεο το οποίο θέλουμε να το στείλουμε σε όλα τα σχολεία στην επικράτεια, το οποίο έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τη φύση, τη μουσική και τι άλλο από την ποιμενική του Μπετόβεν. Το πρόγραμμα είναι Παστοράλη του Μπετόβεν και με ένα κριτική ματιά μέσω της αφήγησης και της μουσικής στη σχέση του ανθρώπου και της φύσης τότε και τώρα. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι έτοιμο, φαντάζομαι, μέσα στους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να το δώσουμε στα σχολεία από τον Γενάρη και μετά. Αλλά το ίδιο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία η οικογένεια της Θεσσαλονίκη να το παρακολουθήσουν στις 31 Οκτώβρη στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Καλώς εγώντων των πραγμάτων, δηλαδή.
Καλώς εγώντων, φυσικά. Φυσικά τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για διαφορετικά πλάνα και ελπίζουμε, φυσικά. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε γεροί και ότι θα πάνε όλα καλά.
Ωραία. Κυρία Παπαθανασίου, ο χειμώνας τι λέει, τι σχέδια υπάρχουν?
Εγώ ετοιμάζομαι για τον επόμενο μήνα να πάω Βρυξέλλες. Φυσικά φοβάμαι γιατί γίνεται λίγο...
Χαμός εκεί.
Τα πράγματα δεν είναι πολύ ήρεμα, έχουν 1.300 κρούσματα, κάτι τέτοιο την ημέρα. 10.000 θανάτους, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό που είμαστε, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Οπότε με όλες τις
προφυλάξεις,
ναι, μάσκες, γάντια, οτιδήποτε, θα κάνουμε την παραγωγή, θα κάνω Falstaff, Verdi, με μειωμένη ορχήστρα στο Pit, δεν ξέρω η χοροδία που θα είναι ακριβώς στημένη, θα είναι προσαρμοσμένη και η σκηνοθεσία στο Βασιλικό Θέατρο Λαμονέ των Βρυξελών. Θα γίνουν κανονικά παραστάσεις, μόνο μία παράσταση δεν θα γίνει, γιατί θεωρήσαν ότι έρχεται μετά από γιορτές Χριστουγέννων και όλοι θα δουν φίλους γνωστούς από την ορχήστρα.
Και θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
Ναι, ναι. Και οπότε λένε, παιδιά, αυτή την παράσταση μετά τα Χριστούγεννα θα την αφαιρέσουμε. Οπότε κάπως έτσι κινούνται τα θέατρα έξω. Τα υπόλοιπα θα πάνε κάπου, αυτά που ακυρώθηκαν πέρσι, 6-7 συμβόλαια θα πάνε του χρόνου, με καινούργιες ημερομηνίες, με καινούργια, με λίγο, γίνεται λίγο ένας χαμός.
Εντάξει, και καινούργιος προγραμματισμός και όλα αυτά.
Ναι, ναι, από τα θέατρα και από όλους μας χρειάζεται τώρα κατανόηση, υπομονή, δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτό αυτή τη στιγμή.
Κυρία Τζόκανου, αστειευόμενος να ρωτήσω, θα έχουμε πρωτοχρονιάτικη και χριστουγεννιάτικη συναυλία?
Φυσικά. Φυσικά και θα έχουμε. Και ελπίζουμε φυσικά οι επισκέψεις και να είναι περιορισμένες. Όχι, φυσικά και θα έχουμε. Τώρα πώς θα τις έχουμε μέχρι τότε,
θα δείξει.
Θα το δούμε. Πάντως το πρόγραμμα υπάρχει, είμαστε έτοιμοι και θα δούμε το πώς θα γίνει. Αν θα γίνουν και το πώς θα γίνουν, ελπίζω πραγματικά να γίνουν.
Σωστόν. Θα υπάρξει και τραγούδι στο Φεγγάρι διαδικτυακά. Θα έχουμε την πληροφόρηση πότε ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες. Κυρία Μυρτώ Παπαθανασίου, κυρία Ζωή Τσόκανου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε στον αέρα του 958. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα και θα πούμε ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και πιστεύουμε πως και οι συναυλίες θα ξαναρχίσουν και πάλι η κρατική ορχήστρα με κοινό θα μπορέσει να παίξει για το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.